Evanjelium podľa Jána, kapitola 14, prvých 6 veršov, mene pánovom. Nech sa neľaká vaše srdce, veríte v Boha a verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam idem ja, viete, aj cestu viete. A Tomáš mu povedal, pane, nevieme, kam ideš, a ako môžeme vedieť cestu? A Ježiš mu povedal, ja som tá cesta i pravda i život, nikto nepríde k otcovi len skrze mňa. Zamysleli by sme sa spolu práve nad týmto posledným čítaným veršom, kedy pán Ježiš prehlásil o sebe, že on je cesta, pravda a život a že k otcovi, teda k Bohu, iba skrze neho. Ľudia hovoria, alebo existuje, ja neviem, také porekadlo či príslovie, že všetky cesty vedú do Ríma, alebo hovoria, že k Bohu sa dá prísť všelijakým spôsobom, majú pravdu, dá, ako k sudcovi. Ale ako k otcovi, a to tu pán Ježiš výslovne povedal, nikto nepríde k otcovi len skrze mňa. Ak chceš prísť k Bohu ako k otcovi, tak je iba jedna jediná cesta, jeden jediný spôsob. Tam nie podľa mojich predstav, nie tak, ako sa mne zdá, ako si ja myslím a podobne. Tam je to skrátka určené. Ono je to rozdielne, postaviť sa pred Božiu tvár alebo ísť k sudcovi a ísť k otcovi. No, nepamätám sa, že by som sa nejak tak dostal do nejakého konfliktu so zákonom, ale raz sa mi stalo, že som mal takú dopravnú nehodu, ktorú som nezavinil, dá sa povedať, celkom ja. Bola v tom iná vodička namočená, ale ona to potom zosypala akože na mňa. No a ono sa tak hovorí, že kto má rozbitý predok auta, tak ten je vinný. No tak ja som ho mal, pretože už vtedy to staré auto nedokázalo ubrzdiť a ona mala ABS. No ale nič jej to nepomohlo, aby som hej do toho auta neťukol vzadu. To je už ale iná situácia. No a tak hovorím, ale ja sa viny necítim, skutočne. No ale tak ste ochotní zaplatiť? Hovorím, nie, nevidím dôvod. No tak správne konanie. No a tam už potom som šiel s malou dušičkou. Viete, ako to je, keď si vás predvolajú úrady, alebo ja neviem, ísť na nejakú takú, povedal by som, inštitúciu, ktorá je predstaviteľom zákona. Či človek je v práve alebo není v práve, hovorím za seba, dostať sa do styku s takou inštitúciou, tam predsi len akési obavy. No a o to väčšie obavy, ak sa človek má postaviť alebo by sa mal postaviť. A pokiaľ zvolí tento spôsob prístupu pred Božiu tvár, tak sa bude musieť postaviť pred Božiu tvár ako pred sudcu. No a tam vám už známi nepomôžu. To už vyhľadať si niekoho a dalo by sa to nejak. A raz som zaparkoval na Vrútkach, tam je zákaz nejak, alebo som len myslím, že dceru viezol a bolo zákaz. Ale pred stanicou ona vystúpila, kamera tam bola, samozrejme. No a mali tam také, povedal by som, nie celkom dokonalé značenie toho, ktoré to všetko vysvetľovalo. No a potom mi prišlo po nejakom čase pozvánka, dostavte sa na mestský úrad, na mestskú políciu, na Vrútky, pretože ste sa vtedy a vtedy dopustili takého priestupku. No a tak tam mi to našli v podstate, no a zavolám to a hovorím, ja už sa nepamätám, buď ja alebo manželka. Bol som to ja, bolo tam vidno. Hovorím, v poriadku, no a primátor bol bývalý kolega. No tak som šiel za kolegom a hovorím, prosím ťa, takáto vec, toto sa mi stalo. Hovorím, moment, zavolal náčelníka polície, hovorí, prosím ťa, skončilo to v koši, nebol žiadny problém. No bola to výhoda, keď má človek známeho, tak samozrejme, no, dá sa na dobrých miestach. No ale teraz si predstavte, že by sa mal človek predstaviť pred Božiu tvár s tým, že je nejaký konflikt, treba niečo vyriešiť a kde nájsť známeho? Máme tam nejakého známeho? Veriaci ľudia majú tam známeho. Apoštol Ján to píše, že máme prímlúcu spravodlivého, ktorý je tam po Božej pravici a ktorý sa za nás prihovára. Keď v úvodzovkách sa dopustím nejakého toho, poviem v úvodzovkách, dopravného priestupku alebo proste niečoho, a žalobca sa vždy nájde. Viete, tá kamera, ono je to zaujímavé, ale to neunikne nič. A tak mi potom, keď som tam bol, tak mi ukazovali, však pozrite sa, my máme na týchto a týchto miestach kamery. A teraz mi ukazovali zábery, kde skutočne bol treba prejazd zakázaný. A auto, bol to len kúsok, možno, ja neviem, 10-15 metrov. A autá tam chodili jak pravidelne. Tí, ktorí to poznali, tak si skracovali cestu. Ale kamera všetko zaznamenala. A proste neexistovala nejaká výhovorka, viete, veď to je len 10 metrov alebo 15 metrov, veď nikoho som neohrozil, nikto tam nešiel. Raz je zákaz, tak to platí. No a potom, kde teda hľadať nejakú tú prímluvu alebo niečo podobné. Takže prístup k sudcovi a prístup k otcovi. No tak ako malý alebo mladý som častokrát chodieval alebo cestovával, pretože sme bývali v Čechách, do rodiska. To som sa vždycky tešil. Keď som pobudol domov, tak som sa tešil, že idem domov zo služobnej cesty, trebárs domov. Domov to bolo niečo proste, kam sa človek vracia rád, kde je tá atmosféra domova. A to je to, čo pán Ježiš tu naznačuje. To je aj vlastne to, čo sa spievalo tu v tej piesni. Tá túžba, rád by som tam, v tom meste Jasu, s pánom a podobne. A tak pán Ježiš tým učeníkom tu v tých prvých veršoch hovorí, nech sa neľaká vaše srdce. No, kto sa v živote nebál, alebo nemal nejaké obavy? Myslím si, že nie je takého človeka. Ak by sa tu niekto prihlásil, tak určite by to nebola pravda. Verím, že tu a tam nás strach prenikne a obavy máme. Či už menšie, alebo väčšie, či krátke, alebo dlhotrvajúce. K tomu v živote býva dôvodov dosť. A učeníci to asi tiež nemali ľahké s pánom Ježišom. A on im tu na niečo poukazuje, na to, že im vlastne prihotoví príbytky, že odchádza, že niekam ide. No a zvedavá otázka, no kam ideš, pane? Vy viete, kam idem. Pán Ježiš im to hovoril veľa, ale takí sme my ľudia. Ja to učeníkom nemám za zle vôbec a myslím si, že nikto z nás. A že častokrát, najmä tí mladší, sa tiež napočúvajú rodičovských v úvodzovkách prikázaní, rád a odporúčaní a povedia si, no tak, a ja som to tak hovoril, toto už viem na spameť, toto mi už xkrát povedali. A dnes to zas hovorím ja mojim deťom či mojim dcerám, alebo som hovoril a v dobrom. A ja chápem rodičov, keď človek už trošku tak nejak sa dostane do veku a má svoje vlastné deti, tak potom pochopí, že naozaj, že to nebolo nejaké zbytočné kázanie, že to nebolo nejaké proste len zaujať nejakú rodičovskú pózu a ja som ten múdrejší, ja som ten chytrejší, ja som ten zodpovednejší a teraz ty budeš počúvať a toto. Mne tiež slova rodičov zneli niekedy trochu, no ste nemuseli povedať, to už viem, to poznám, ale ono je to tak, človeku môžete aj stokrát povedať a čím viac sa tomu človeku hovorí, tak tým menej obvykle tomu veduje pozornosť, povie si, že aha, to už poznám a pritom potom za chvíľu, a čo to bolo povedané? A tam bolo možno aj niečo nové. A už je to tam. A ja som tomu nevenoval pozornosť. Takže Tomáš sa ozýva, pane, nevieme, kam ideš a ako môžeme vedieť cestu. No logicky, tak to bola logická otázka. Keď ty si nepovedal kam, tak ako cestu? Cesta, niekam alebo do neurčita. Tomáš to tiež nepochopil a neskôr to pochopil. No ale pochopíme alebo chápeme vždy všetko, čo nám Pán Boh hovorí cez svoje slovo alebo cez ústa našich blízkych, spoluvykúpených a podobne. Myslím si, že tiež nie vždy. A že niekedy sme v takej tej situácii, že nám to musí byť opakované a že si možno mnohokrát povieme, no a zase to ten brat alebo tá sestra, zase mi to bolo pripomínané a čo furt, veď ja už som to xkrát počul a ja sa snažím a ja robím a podobne. A odpoveď Pána Ježiša, ja som cesta, pravda i život. Takže cesta, kde si som čítal, že existuje taká filozofia, že cesta je cieľom. No, tak je to zaujímavé. Ja si to neviem predstaviť. To je ako, že zmyslom života je cestovať stále dobre. A kam? To je jedno kam. Proste idem. To nezvyknem hovoriť vtipy. Ale to vždycky mi pripomína, to som kedysi počul, že strýco Marcin bol vo vlaku a pýtali sa o cestovný lístok. Nemám, a kam cestujete? A čo ja viem, však bol som na nástupišti a tam furt vykrikovali, že nastupujte na tom nástupišti do vlaku. No tak som nastúpil, no. Je to niekedy tak v živote človeka. Ostatní idú a nastupujú, alebo počuje tak týmto smerom, tadialto, takto, takýto životný štýl. A v danú chvíľu sa človek možno ani nezaujíma, čo to vlastne je, čo sa za tým skrýva, čo je cieľom toho života, kam to vlastne mám ísť, alebo kam idem. Jednoducho nastúpim. Prečo? Pretože aj ostatní nastupovali. Nepôjdem preci proti prúdu. No, všetci idú a ako sme aj do obeda si o tom teda hovorili, otázka toho davu a toho väčšinového hlasu, no, tak zrejme, keď ich je viac a keď viacerí idú, tak asi vedia prečo, asi im je to jasné a asi to bude pravda, asi to bude správne a dobrý cieľ. Ja si to tak myslím, také sú moje predstavy a môže ma to len utvrdiť. Nemusí, ale väčšinou to tak býva. Takže filozofia, že cesta je cieľom, verím, že existuje taká, ale ten konečný cieľ je potom, by som povedal, takou studenou sprchou alebo dosť veľkým rozčarovaním či sklamaním na konci cesty zistiť, že kam som sa to vlastne dostal. Kde tento vlak končí, kam ide, kde má zastávky. Nikde nestojí, aj to som už zažil. Bol som raz na očnom vyšetrení, na očné pozadie a zabudol som si zobrať tmavé okuliare. No a zvrútok do Žiliny, vyšetrili, bol som asi prvý alebo medzi prvými a hovorím si, fajn, stihnem to do roboty, priletím na stanicu, no a tak veľké písmená ešte sa dali čítať, oči také, jak žiarovky, a vidím, rýchlík odchádza smerom na Košice a hovorím si, fajn, a tento mi ako si, to som ani nejak neevidoval, šup, budem v robote, rýchlo nastúpim. Ale on nestal, to bol nejaký ten expres a najbližšia zastávka bola v Ružomberku. No ako správny železničiar, cestovný poriadok som mal s sebou. Otvorím šedé stĺpčeky. Či som žmúril, dával bližšie ďalej, v kúpe som bol sám a priznám sa, že som sa hanbil, pretože som bol ešte dosť mladý. Hanbil ísť vedľa niekde a prosím vás pekne, pozrite mi, povedzte mi, sprievodcu nebolo. Tak som vystúpil až v tom Ružomberku a tam už mali len takéto písmená, ale to už sa zreničky trochu stiahli a už bolo čitateľnejšie. Pol hodinku som počkal a prišiel. Takže nastúpiť a nevedieť, to prináša niekedy prekvapenia. Nebola to žiadna tragédia, ale v živote to môže byť ďaleko horšie. V živote už potom človek nastúpi a zistí, že aha, tuto to nestojí. Ešte keď som chodieval, bývali sme v Krpelanoch, chodieval som do Vrútok, do práce vlakom, tak sa pamätám, nejaká dievčina z Ružomberka išla a mala v Sučanoch vystúpiť a tam bola v podstate len zastávka a teraz nevedela narýchlo, na ktorú stranu, lebo nástupište to bolo také dosť úbohé. A kým teda zistila, a neviem, či myslím, že aj nejaký problém s dverami, vlak sa znovu pohol a teraz ona chudera bola úplne celá z toho hin, že čo ja teraz a kam? Išla na nejakú návštevu, lebo čo si také a celá nešťastná, tak som sa pýtal, a čo mi je problém? No, že teraz nevie, že mala tam vystúpiť a že nestihla, že to nešlo. Čo teraz? No tak teraz len na vrútky a ďalším vlakom, vtedy ešte chodili pomerne často, naspäť. No, bolo to nepríjemné prekvapenie. Takéto problémy sa ale v živote častokrát stávajú. Niekedy sa dá ešte vystúpiť a človek má možnosť, ale niekedy by som povedal, tie okolnosti života sú také, že jednoducho to proste nejde. A musí ísť ďalej a musí znášať tohoto dôsledky tohoto cestovania alebo týchto problémov a situácií, ktoré sa vyskytujú. Cestu si predstavujem, alebo nie len ja, určite aj vy, ako spojnicu dvoch miest. Z bodu, poviem to matematicky, A do bodu B. Dneska pre nás to bola cesta z Martina do Trenčína. Možností bolo zase viac. Dá sa i samozrejme všeliako. No a my sme volili možnosť istú a šli sme proste trasou, ktorou sme šli. A tak je to aj v živote človeka. Ten život je v podstate, mám na mysli život ako cestu. To znamená to, čo plynie svojim časom. Môj život je cesta z bodu A do bodu B. Ten bod A, to je vlastne počiatok. Tento počiatok dáva Pán Boh pre jedného každého. Mám na mysli ako počiatok existencie človeka, vzniku jeho života, kedy sa narodí, kedy v úvodzovkách vykročí na svoju cestu života, aj keď tá prvá časť je skôr nosený na tejto ceste života. No ale neskôr sa už postaví na vlastné, aká to radosť, aké šťastie, ja môžem byť na vlastných nohách a teraz si podúbkám, pobežkám, neobídem ani jednu kalúšku v živote, všetko skúsim a proste pôjdem do bodu B. A zase, keby sme sa tak zamysleli, tá cesta môže byť rôzna, rôznym smerom. A tu je otázka voľby správnej cesty. Tak ako som hovoril, aj my sme sem mohli ísť viacerými trasami, minimálne dvomi. A tak človek sa musí rozhodovať. U Matúša v 7. kapitole si čítame: vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta je, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Takže i cesta môže byť a je v živote rôzna. Je tzv. Tá široká, Božie slovo nám to hovorí, a je úzka cesta. No, kvalitu ciest sme aj dnes mohli vidieť. A keď sme znova, kto vyšli cez ten kopec, a teraz som videl tú krásnu, takú tiahlý úsek rovný pred sebou, hovorím si, fajn, tu to pôjde dobre. Ojha, povrch sfrézovaný a bolo to také všelijaké. Takže široká cesta nemusí vždycky znamenať kvalitu alebo dobrý povrch, dobrý priebeh. Aj keď obvykle dnes tomu tak je. Diaľnice sú širšie a ide to rýchlejšie, je to pohodlnejšie. A je mnoho tých, ktorí ňou vchádzajú. Pán Ježiš, alebo Božie slovo nám tu hovorí v podstate o spôsobe života. O tom povedal by som takom väčšinovom hnutí alebo dave, ktorý sa ženie. Je to ľahšie. Ono ísť nejak proti prúdu alebo hľadať si solo cesty, to častokrát býva namáhavé. Ešte keď som robil na vrútkach, tak tam je okolo malá fatra a nad vrútkami smerom akoby na Terchovú existuje chata pod Magurou. ktorá je prístupná v podstate aj takou terénnou cestou a ťažšou technikou a je takým dosť známym výletným miestom pre turistov a mal som istého kolegu, ktorý bol tak trošku svojrázny a hovoril potom, že jedného dňa som si povedal, tak ja na tú Maguru sa pôjdem pozrieť, ale on to volil po svojom. Proste tam bolo prejsť staré a nové riečisko Váhu, to prešiel, tam boli nejaké mosty, lavičky, tam bola ešte dedinka, Kľačany a nejaká tá trasa, kľukatá a tak ďalej, ale on si povedal, že nie. Tak chata je tam, pretože na tu bolo vidno a ja idem rovno. A potom hovoril, no by ste si nedokázali predstaviť, aké to bolo utrpenie, alebo ja som si myslel, no tak pôjdem rovno. Aké húštiny, aký terén všelijaký, stromy vyvrátené a ja neviem čo. A hovorí, že nikdy viac, že mu to dalo zabrať proste. No ale skúsil ísť podľa svojho. Nebolo to v živote, a nie je to v živote najľahšie, ak si človek povie tak, ja idem takto a neberiem na nič ohľad, proste si zvolím. Aj tu máme poukázané na dve cesty, a ako som už aj spomínal, je to taká akoby križovatka alebo okamih voľby, kedy sa človek musí rozhodnúť. A obvykle každý človek dostáva šancu, aby v živote, či hneď už na začiatku, vďaka pánu, pre mňa to bolo, keď som bol pomerne malý ešte, pre mnohých z vás možno v dospelosti, možno niektorí už v pokročilejšom veku, sa dostali na križovatku života, kde bola úzká, široká cesta, poviem slovami písma, alebo s Bohom či bez Boha, proste kde človek musel voliť áno alebo nie. Pán Ježiš, alebo nie. Áno, alebo nie. A ktorou cestou sa v podstate vyberiem? Dôležité rozhodnutie. Ono cestovať len tak bez hlavy alebo bez cieľa. Existujú také nátury, tzv. Svetobežníci, možno aj dnes sa vajdu takí, pre ktorých je skutočne cestovanie zmyslom života. Majú zaujímavé skúsenosti, možno videli celý svet, precestovali a podobne. Tak to môže byť aj v tej duchovnej oblasti, že človek, ja neviem, prejde alebo skúsi x rôznych spoločenstiev s rôznou filozofiou, rôznym smerovaním. Otázne je, kam ho to ale dovedie, aký je jeho cieľ. Pán Ježiš povedal, ja som i cesta, i pravda, i život. Ja som spomínal tá cesta z bodu A do bodu B. Pán Ježiš hovorí, ja teraz odchádzam, idem vám pripraviť miesta a potom si vás poberiem, aby ste boli tam so mnou. To znamená život, to znamená existencia a nie len dovtedy, alebo len natoľko, ale večná. A človek vždycky túžil po nesmrteľnosti a po večnosti, po večnej existencii. Už tomu bolo akosi aj určené, ale aj dostal tú voľbu, aj Satan vlastne v raji, kde by som povedal, bola vôbec prvá voľba v živote človeka a prvé rozhodovanie, Satan s týmto prichádza. Tam je napísané, že pán Boh osadil tam človeka, že tam vyrástli, dal, aby vyrástli stromy a že tam bol strom života a strom vedenia dobrého a zlého. A človeku povedal, zo všetkých môžeš jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého jesť nebudeš. V deň, v ktorýkoľvek by si jedol, tak zomrieš. A prichádza potom Satan v podobe hada a začína spochybňovať, či to naozaj tak povedal. No a Eva ešte k tomu niečo pridáva a potom, pretože a Satan hovorí, no ale to není tak, to v podstate, keby ste jedli, tak pán Boh vie, že keď to ochutnáte, tak že budete ako bohovia, budete vedieť, čo je dobré a čo je zlé. No a teraz, keď by bola takáto možnosť, a ono to, keď nad tým sa zamyslíme, akoby vyzeralo, že pán Boh akoby človeku upiera možnosť ďalšieho poznania alebo nejakého rozhodovania. Ty si tu budeš žiť tak, ako ja budem chcieť, proste a nepotrebuješ žiadne poznanie, nič a to bude dobré. akoby nechcel mu dožičiť poznať, čo to je dobré a zlé, a nechcel mu dožičiť, aby bol rovný Bohu. Tam bolo zasiaté akoby semienko pýchy do srdca a mysle človeka byť rovný Bohu. Nebyť len stvorením Božím, ale sa mu ako si podobať viac, nielen snáď svojou vizážou, ale skôr svojim postavením a svojimi možnosťami a schopnosťami rozhodovať. Vedieť, aha, toto je také, toto je také. A byť Bohu rovný, to znamená, ja si môžem rozhodnúť a ja si môžem konať, čo chcem a mne nebude nikto nič zakazovať. Ja si budem sebe pánom, budem ako Boh. Apelácia na túto strunu nepriateľovi vyšla. A človek si zvolil práve toto druhé. Viete, tak som uvažoval tam, prečo nebol zákaz jedenia zo stromu života. Čo by sa stalo? A ani Satan na to neapeloval. Keby bol Satan povedal, ochutnajte zo stromu života a tam zákaz nebol, nečítame si, že by jedli alebo nejedli, o tom zmienka nie je, čo by sa stalo? Tak človek by žil večne s Bohom. Ale toto Satan nechcel. Satan chcel, aby človek okúsil, čo je dobré a zlé. A človek ako môže okúsiť, čo je dobré a zlé? Buď na vlastnej koži, alebo sa poučí, že aha, tomu sa to udialo, tomu sa stalo to, a teraz ja sa toho budem vystríhať tomu. Ja to nebudem chcieť skúšať, pretože viem, že to má zlé dôsledky. Ale prví ľudia nemali túto možnosť. Pred nimi ešte neexistoval nikto, kto by túto skúsenosť mal. Čiže zostávala jediná šanca na vlastnej koži skúsiť. Skúsili. Nedopadlo to dobre. Nebola to správna voľba. A potom prichádza do úvahy jedenie zo stromu života. A pán Boh hovorí, aby sa nestalo, aby človek jedol zo stromu života a naveky zostal takýto, tak preč? Túto možnosť, jednoducho tejto možnosti zabránime. Satan vedel, ako ísť na človeka a vedel, alebo akým spôsobom zabrániť tomu, aby človek mal večné, dobré a nerušené obecenstvo s Bohom. Takže možnosť rozhodovania. Je vždycky dobré, ak človek má nejakú pomôcku alebo nejakú dobrú radu, ako sa rozhodnúť. Viem, že toto je otázka nielen pre mladých, ale pre ľudí v každom veku. Už deti odmala sa musia rozhodovať, či cukríky alebo čokoládu napríklad. Častokrát ich mnohí stávajú pred nezmyselnú otázku, koho máš radšej, otca či mamu. Alebo už v neskoršom veku sú tie rozhodovania vážnejšie a človek by tak rád, no kto by mi mohol poradiť? Dajte mi dobrú radu. A dobrá rada je veľmi vzácna. Na cestách dnes nám pomáha technika. Existujú všelijaké navigačné zariadenia a podobne, ale nie sú 100%. Keď vám na prostried mosta hovoria, odbočte doprava. Čítal som v jednej nemeckej úvahe dennej, kedy mal istý brat skúsenosť, že šiel, nastavil si to do nejakého mesta na zhromaždenie a skončil v nejakej dedine na lúke. Tak zabalil celú navigáciu a hovorí, nespolieham na to. A išiel podľa mapy a podobne. Ale častokrát je to dobré a častokrát to človeku pomôže. O to lepšie je, keď človek má nejakú takú, nepoviem pomôcku, ale dobrého poradcu, ktorý je vždy po ruke a ktorý vám dokáže poradiť. A týmto dobrým poradcom v živote človeka je Pán Ježiš. Ja som tá cesta, i pravda, i život. Ak si zvolíš mňa ako cestu, tak si zvolíš správny smer, zvolíš si aj správny cieľ, máš vo mne dobrého poradcu, máš garantovanú i pravdu, i život. A tvoje rozhodnutie bude dobré. Spomeniem niekoľko príkladov na to rozhodovanie. Ja som spomínal tú situáciu v raji, potom napríklad by sme si mohli spomenúť Abraháma, ktorý býval dobre a pán Boh, myslím, v dobrých pomeroch, v dobrej spoločnosti, technicky na úrovni. A pán Boh mu hovorí, vstaň, vyjdi a choď, ja ti ukážem cieľ. Bolo to z nášho logického uvažovania trošku akoby taká nezmyselná výzva. No ísť niekam, veď mal sa dobre, nič mu v podstate nechýbalo. Zariadený bol, nečítame, že by si sťažoval alebo niečo podobné. Ale on dal priechod Božiemu slovu, uposlúchol a čítame si, že vstal, zobral to, čo bolo jeho, celú rodinu a šiel smerom tým do neznáma. Vieme, že jeho putovanie nebolo až také lákavé, že bolo strastiplné, ale my si v Božom slove čítame, že očakával mesto v konečnom dôsledku, ktorého staviteľom Boh bol. V tomto prípade obdivujem skutočne jeho vieru, pretože Pán Boh mu zasľúbil, že ho požehná. Strašne, obrovsky, že ho požehná. On ho vzal za slovo. A pritom môžeme vidieť, že vedel, že on osobne za svojho života to nedosiahne. Ale že ďalšie generácie budú pokračovať v tomto putovaní. On skutočne sa akoby upriamil na to Božie zasľúbenie a jeho predstava bola, keď ma Boh volá a keď mi Boh niečo zasľúbil, tak to bude niečo, čo akoby prekračuje ľudskú predstavivosť a ľudské hranice. Ináč tomu bolo u synovca Lóta, ktorý šiel s ním. A vieme, že tam vznikli problémy, konflikty a zase bol okamih, kedy dospeli do bodu, kde sa bolo treba rozhodovať. A ten starší bol galantný a dáva tomu mladému voľbu, možnosť voľby prvému. A tam by sme sa dočítali, a mám za to, že to poznáme, že sa pozeral a videl to údolie Jordánu, krásne, smerom k Sodome, ako záhrada Eden, tak mu to pripadalo, tak to vypadalo. Tak si ľudia zrejme ten Eden z toho ústneho podania predstavovali. Asi to bol určitý pojem, nejaký taký, povedal by som, štandard, niečoho nádherného. No a v krajine, kde bol nedostatok vody, nedostatok obživy pre stáda, tam táto možnosť bola, no bolo treba si želať niečo lepšie, krajšie, dokonalejšie. A on mal tú možnosť, zvolil, vybral. Podľa svojich predstav, podľa svojho zdania, podľa možností mu v danej chvíli ponúkaných a šiel. A vieme, ako smutne dopadol, a že prišiel v podstate o všetko, prišiel o manželku a bol akurát s dcérami zachránený, vyviazol s holým životom. Nie príliš správne a požehnané rozhodnutie v živote tohoto človeka. Pričom Abraham a Pán Boh, keď videl túto skutočnosť, tak znovu ho oslovil a znovu mu zasľúbil, a znovu ho povzbudil a on šiel tou kamenistou cestou, cestou útrpnou, povedal by som ťažkou, ktorá spočívala v tom, tie svoje stány, neviem či dennodenne, ale veľmi často, skladať, prenášať, znovu postaviť. Žiadne trvalé miesto, žiadne ako trvalé bydlisko, na rozdiel od Lóta, ktorý skončil v bránach Sodomy, skončil v Sodome, kde sa už nemusel starať, kde to vypadalo naozaj dobre. Takéto riešenie Abraham akoby odmietol. To nebolo, alebo nezodpovedalo v jeho mysli tomu, čo mu zasľúbil Pán Boh. A preto vytrval a rozhodol sa správne. Spomeniem trebárs Daniela, ktorý sa musel tiež rozhodovať. A spomeniem aj troch mládencov, ktorí mali možnosť buď sa pokloniť, alebo nepokloniť. No, čo by to dalo človeku pokloniť sa? A ja si môžem myslieť, čo chcem, a pritom ma nemusia šupnúť do ohnivej pece. A neprídem o svoj život. Ale tam zazneli rozhodné slova. Kráľu vec, že my sa tvojmu obrazu kláňať nebudeme. Či už nás do tej pece hodíš, alebo nie, my sa klaniame jednému jedinému. A toto nie je on. To nie je ten prípad. A vieme, ako to skončilo a Pán Boh bol oslávený. Hľadali, poviem, blchy na Danielovi, aby sa ho zbavili, aby ho nejak osočili, vyžiadali si ten zákaz prosieb. A o Danielovi čítame, že dennodenne neprestajne ani okná si nezavrel. My by sme to možno urobili, aby nás nebolo počuť. Ja verím, že asi nahlas sa modlieval tvárou k Jeruzalému. No a to bola voda na mlyn jeho žalobníkov. A zase Pán Boh ho svojím spôsobom zachoval, takým zvláštnym spôsobom, a bolo to nádherné svedectvo aj pre daného panovníka, aj pre všetkých tých, ktorí sa skúsili ťahať za prsty so živým Bohom a jeho služobníkmi. Tam mohli vidieť, čo to znamená a aká autorita za nimi stojí. A Daniel zostal verný vo svojom postavení. Spomenul by som trebárs Ester, keď išlo o národ, o existenciu či neexistenciu národa a jej postavenie ako kráľovskej manželky. Tam bol a ona poukazuje na ten risk. Termár Rocheus jej hovorí, choď, oroduj, pros za svoj národ. Nemyslí si, že ty budeš uchránená. A videl v tom práve túto situáciu, ako by dôvod, že ona sa dostala na tento post, aby mohla svojim konaním a svojim správnym rozhodnutím zachrániť svoj ľud. A ona riskovala. Vedela, čo to obnáša. Život alebo smrť. A tak podstúpila toto riziko za modlitebnej podpory, šla a bolo to rozhodnutie správne. Rozhodnutie, ktoré prinieslo požehnanie a život pre celý národ. Spomeniem ďalšiu postavu, ja neviem, Jonáša. Stalo sa k nemu slovo Hospodinovo, choď do Ninive, hlavného mesta Asýrie, obrovského mesta, bola vtedy najväčšia mocnosť na svete, a mesto na 3 dní chôdze, proste obrovské. Čítali sme si malých prorokov a tam v komentároch bolo uvedené, že hradby boli dlhšie ako 100 kilometrov tohoto mesta Ninive. Takže Jonáš mal byť nositeľom zvesti o Božej hrozbe a Božom súde. Slovo Hospodinovo sa k nemu stalo a čítame, Jonáš vstal, aby utiekol do Taršišu. Na druhú stranu. Tiež rozhodnutie urobené v živote. Proti Božej voli a proti Božiemu poslaniu. Ale aj tu je možné vidieť, že ak má Pán Boh s človekom svoj plán a má pre neho stanovenú cestu, tak človek sa môže zdráhať, môže si povedať, môže dokonca konať, tak ako Jonáš. Ale Božiemu úmyslu neunikneš. To sa proste nedá. A tak dostal výchovnú lekciu, čo je to poslušnosť. A potom šiel, síce s výhradami, mal svoje osobné predsudky a svoj osobný vzťah k týmto obyvateľom tohto mesta, nežičil im, ale Pán Boh svoje dosiahol a bol oslávený. My sme si nedávno preberali záležitosť alebo rozhodovanie u ženy Rut, ktorá v podstate bola Moabenka a keď jej zomrel muž a zomrel aj švagor, tak mala možnosť buď ísť do zeme izraelskej so svojou svokrou alebo zostať vo svojej vlasti. No a tam bolo z jej úst povedané, pôjdem s tebou. Tvoj Boh, môj Boh, tvoj ľud, môj ľud, kde pôjdeš ty, pôjdem aj ja, kde ty zomrieš, tam zomriem aj ja. Bolo to také krásne rozhodnutie, pretože pre ňu to bola v podstate akoby cesta do neznáma. Tú krajinu a ten národ nepoznala, ale prostredníctvom svojej svokry jej bol akoby osobne sprítomnený Boh Izraela. Pretože ona praktickým životom, a nie len praktickým životom, mám za to, že aj slovami, jej podala svedectvo, ktoré ju nakoniec viedlo k tomuto rozhodnutiu a bolo to pre ňu rozhodnutie naozaj užitočné a požehnané. Znovu dostala muža a dokonca sa dostala do rodokmenu pána Ježiša. Spomeniem ešte Petrové rozhodnutia napríklad. Situácia, kedy učeníci pre tvrdú reč odchádzajú od pána Ježiša a pán Ježiš sa pýta, chcete aj vy odísť? A Peter na to reaguje. Pane, kam by sme šli? Slova života máš. Zostaneme pri tebe. Bolo to správne rozhodnutie. Po smrti pána Ježiša a potom, keď stal z mŕtvych a ešte sa učeníkom nezjavil, tak Peter urobil zase jedno rozhodnutie. Idem loviť ryby. A ostatní šli s ním. Ale pán Ježiš ich, alebo jeho a tých ďalších nepovolal, aby lovili ryby, ale im povedal, poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí. Ja mám pre vás inú cestu, s iným cieľom, s inou pravdou. A tak aj toto je riziko v našom živote, že občas môžeme urobiť rozhodnutie nesprávne. Peter tak urobil, ale potom z toho priebehu a stretnutia poznal pána Ježiša a uznal, že lovenie rýb nebolo jeho poslaním a že pán to tak nemienil pre jeho život a že musí ísť tak, ako sa rozhodol na začiatku, ako uposlúchol, že to je to správne poslanie. Cesta, pravda. Pravda, ktorá je nekompromisná a tolerantná. Pán Ježiš prišiel na to, aby nám ukázal pravdu, pravdu o nás, o našom biednom stave a pravdu o Božej láske a Božom milosrdenstve. A život? Život je cieľom toho všetkého. Prišiel som na to, aby mali hojnosť a aby mali život. Tak to povedal pán Ježiš, ako dobrý pastier. Život nie len taký hociaký, len aby sa tak nejak dalo vydržať a prežiť, ale život, ktorý je naplnený požehnaním a hojnosťou. Takže nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Neviem, či všetci, ktorí ste tu, ste si zvolili správnu cestu pre svoj život. Ak nie, máte možnosť urobiť korekciu, urobiť správnu voľbu, voľbu pre budúcnosť. Rozhodnutia, ktoré v našom živote robíme, sú častokrát pre veci malicherné, niekedy dôležitejšie, niekedy pre dlhé obdobie. Otázka, rozhodnutia týkajúce sa stanoviska k pánu Ježišovi je vlastne rozhodnutie pre celý život a nie len pre celý život, ale pre celú večnosť. V tomto prípade, ak človek urobí chybu a zvolí si a trvá na svojom nesprávnom rozhodnutí, pán Boh ho rešpektuje, ale už nebude mať šancu nápravy. Pán Boh dáva dnes príležitosť a Božie slovo hovorí, keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Nemyslíte si, že to nezodpovedá vašim predstavám, vašim túžbám. Je tu niečo, čo je nekompromisné, čo je Božie. Pravda častokrát bolí, ale zjavuje pravú skutočnosť a pravý stav človeka. I skutočnosť Božej lásky a Božej milosti. A tak nech v našom živote, ak budú ďalšie rozhodovania, a verím, že každý deň nám prináša ďalšie mnohé možnosti a príležitosti a nutnosti, kedy sa musíme rozhodovať, pýtajme sa toho dobrého radcu na správnu vôľu, na správny smer. Ak tak budeme konať a budeme poslušní, tak sa nedožijeme trpkého sklamania, zármutku alebo konca, alebo snáď nejakej väčšej či menšej pohromy v živote, tak ako mnohí tí, ktorých som spomenul som ich pár, ale ich ďaleko viac, ktorí si konali podľa svojho alebo nevenovali pozornosť Božiemu slovu a potom na to doplatili. Boh nám chce dobre. V dejinách Izraela to bolo tak, že pán Boh im vždycky predkladal dve varianty, dobré a zlé. A vždycky povedal, vyber si to dobré. Ja ti prajem a chcem, aby si si vybral to dobré. To zlé im nikdy neželal. Aký sme my dnes? Aké stanovisko zaujmeme? Zamyslíme sa nad tým. Pán Boh nám dúka to dobré. Amen.